ale jsem moc rád, že může nastat. A já bych poprosil teď Lubora s Pájou, aby přišli sem ke mně společně s Davídkem. Byla ta dnešní prodloužená noc delším spánkem, anebo spíš delším zápasem?
My jsme si to vysvětli Davídkovi, ale nepochopil to, takže...
Změnu času.
Nepochopil změnu času. Nevadí, i tak můžeme vyprašovat požehnání, já myslím. Jsem moc rád, že v životě církve existují takovéhle okamžiky, že smíme přijímat malé děti do svého společenství. Se smíme radovat z toho, když přicházejí na svět a když můžeme společně jim vyprošovat požehnání a když potom dál se smíme za ně modlit, aby rostly a prospívali a prostě se jim dařilo dobře v Pánu Bohu a s Pánem Bohem. Já bych vás poprosil, teďko vás všechny ostatní, jestli bychom povstali. A než budou rodiče slibovat a než budeme vyprošovat požehnání mým prostřednictvím, tak chci dát příležitost vám všem, komukoliv z vás, kdo byste se chtěl přimlouvat za malého Davídka i za jeho rodiče. Kdokoliv z vás se může modlit a potom bych poprosil i Lubora i s Pájou o modlitbu. Kdo chcete, můžete se modlit.
Děkujeme, nebeský Otče, za to, že svěřuješ děti. Děkujeme za to, že je to podle písma dar od Hospodina. A tak prosíme, aby jsi i tomuto daru žehnal, aby mohl být radostí rodičům, také i celému svému okolí. Tak se prosíme, skloň a smiluj. Amen.
Pane Ježíši Kriste, že smíme v tuto chvíli věřit, že ty dáváš svou pomoc, že ty, když svěřuješ úkol, dáváš k němu i zmocnění a slibuješ svou pomoc. A tak v tuto chvíli vyjadřujeme naději, že tak tomu bude i v rodině Lubora a Pavly a že Davidek není jenom jejich, ale je také tvůj, ty ho budeš v jeho životě provázet, předcházet, chránit a dávat mu moudrost a sílu v životu. Prosíme, aby to tak bylo. Děkujeme, že ty jsi dobrý a že jsi se už tolikrát v našich životech zvláštním způsobem osvědčil jako ten, který má moc a který činí i zázraky. Tak prosíme, aby se velice oslavil ty v životě malého Davida. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, já chci taky moc poděkovat za Davídka, za Pájo, za Lubora a děkuji za to, že jsi jim svěřil tohoto krásného syna. Tak tě prosím o to, aby měli moudrost v jeho výchově a v sílu a za tvoje požehnání pro ně všechny. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, tak se znamená, že to všechno dává život. Poděkuji za život a vydá. Prosím tě, aby tě
tě prosím, aby jsi s ním byl ve svém životě, v jeho životě, tak jako jsi byl se svým králem Davidem, aby i ve svých selháních, aby i ve svých vítězstvích věděl, že ty jsi s ním. A prosím, aby my jsme o Davida pečovali jako o svěřené, půjčené dítě a člověka, který patří tobě víc než nám. Amen.
Amen. Amen. Můžete se posadit a já už teď oslovím rodiče Pavlu a Lubora. Milí rodiče, Lubore, Pavlo, přinesli jste tohoto svého krásného syna Davídka do tohoto shromáždění, abychom mu vyprošovali Boží požehnání. Tím projevujete souhlas se slovy písma, že děti jsou požehnáním od Hospodina. Svěřujete Davida do péče a vedení našeho nebeského Otce s vírou, že prosby za něj budou vyslyšeny. Tak společně s vámi klademe Davida do Božích rukou, aby ho Bůh vedl, chránil a zachoval. Nechť jeho životem vzejde Pánu Bohu čest. Slibujete, že budete Davida vychovávat v Boží bázni a umožníte i nám, svému společenství domovskému, abychom vám pomáhali duchovně o něj pečovat. Budete se za něj modlit, budete ho vést a svým křesťanským životem mu budete příkladem. Jestliže to takto chcete a můžete slíbit, odpovězte prosím, s pomocí Boží slibujeme. Děkuju. Tak já teď, i když jsem to už zapomněl, si vezmu Davídka. Můžete se posadit. Tak, milé děti, jsem moc rád, že jste přišli sem dopředu. Jestli tu ještě nejste, pojďte klidně dopředu. Teď je čas pro vás. Dneska, když vás vidím, jak je vás hodně, tak je mi skoro líto vás potom pustit do besídky, protože se tady hrozně vylidní, až vy odejdete. Víte co, budeme si teďko chvíli povídat, maličko jenom, o tématu, o kterém si nejsem úplně jistý, jestli vám je příjemné. Co myslíte, že to může být? Dobře, Filipe, uklízení. To mě zrovna nenapadlo, tak to bude příště. Co myslíš, Krištůvku? Jo, to je pravda. Učení. Řekla jsi to učení? No, správně, mám na mysli téma škola. Já vím, že to je možná nuda, povídat si o škole. Pro koho jo? Pro koho to je nuda? Vstávání do školy je nuda. Přesně tak. Ale víte, co mě zkuste jako odpovědět, co vás ve škole nejvíc baví? Filipe. O přestávce se povídat s kamarády. Janí? Výtvarka, no proč by ne? Teď to je krásný předmět. Hudebka a pracovní činnosti, co Vojtu? Tělocvik, no já jsem se bál, že to nikdo neřekne. Dane. Plavání. Matematika, tak to máš můj hluboký obdiv, s tou já jsem zápasil celý život v podstatě. Koho ještě baví něco jiného? Čtení, výborně. A jak vycházíte s paní učitelkou, nebo s panem učitelem, pokud máte pana učitele? Povídej. Dobře. Má někdo odvahu říct, že má problémy s paní učitelkou nebo s panem učitelem? No, dobře. Já vím, že to je asi možná někdy těžké i s tím nejlepším učitelem nebo s tou nejlepší paní učitelkou. Ale nakonec do školy nechodíme kvůli paní učitelce ani kvůli panu učiteli. Dokonce ani kvůli rodičům. Nevím, jestli jste to správně. Ty to příště řekneš za mě. Kvůli sobě, abyste byli moudřejší, abyste se něco naučili. Až výborně, až vyrostete, abyste mohli mít nějakou práci. Prostě abyste poznávali nové věci a mohli jste růst v dospělejší lidi. Tak nevím, jestli to je zrovna to, co vás láká, být dospělejší. Doufám, že ještě ne. Abyste to uměli, až budete dospělí. No, přesně tak. Ono určitě nezáleží jenom na škole. A já vám chci připomenout i k té škole jednu takovou vlastně docela jednoduchou a obyčejnou věc. Nejenom vašim rodičům záleží na vaší škole a na tom, jak se učíte, ale i Pánu Ježíši na tom záleží. Záleží mu na vaší škole, na vašem učení. Záleží mu na tom, prostě jak se učíme. A když do toho prostě dáte všechno, když dáte všechno do toho, co se učíte, tak se mu to líbí. A to samozřejmě neznamená, že musíte mít samé jedničky, to jste už doufám pochopili, že to určitě neznamená, že musíte jít ve všem naprosto nejlepší a dokonalý. Ale znamená to, že se můžeme ve své práci i ve škole učit pro něj, učit pro Pána Ježíše. Můžete ho prosit, aby vám pomáhal, a on vám bude pomáhat. On bude s vámi ve škole, i když to třeba bude hodně těžké. Bude s vámi, když pracujete, počítáte, kreslíte, píšete, když si povídáte s přáteli, s kamarády. A to proto, že mu záleží nejenom na to, jak chodíte do sboru, nejenom na tom, jak posloucháte rodiče, ale záleží mu na tom i, jak se učíte a chce, abyste se něco dobrého naučili. Tak si to můžete připomínat, že se učíte nejenom pro sebe, ale i pro Pána Ježíše. Že mu se to líbí a že vám chce pomáhat. Zítra, až pojete do školy, zkuste si na to vzpomenout a zkuste Pána Ježíše poprosit, aby vám pomáhal právě v tom, co se zrovna budete učit. Nebo v těch vašich možná trápeních a zápasech, ať už s paní učitelkou nebo s kamarády. Tak, teď můžete pomaličku odejít do besídky. A vás ostatní bych pozval, abyste si společně se mnou našli vlastně stejný dopis jako minule. My se v poslední době jsme se společně zabývali především rodinnými tématy, vztahem manželů a taky vztahem rodičů a dětí. A bych dneska chtěl k těmto tématům vlastně připojit další takové téma z všedního života, které vlastně pojednává Pavel v těsném sousedství s manželstvím a rodičovstvím. Tak je to 6. kapitola listu Efeským. A potom se podíváme ještě na závěr 3. kapitoly listu Koloským, ale nejprve Efeským 6. Přečtu verše 5 až 9. Čteme tam toto boží slovo.
Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Vy, páni, jednejte s otroky také tak a zanechte výhrůžek. Víte přece, že jich i váš Pán je v nebesích a ten nikomu nestraní. A ještě paralelní oddíl v listu Koloským, závěr 3. kapitoly a první verš kapitoly 4. Od 22. verše. Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen na oko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce v bázni Páně. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní. A vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebesích. Tak, tolik slovo, které budeme mít před sebou. Myslím, že i z tohoto slova je znovu patrné to, co jsem zvýrazňoval v těch kázáních předchozích, vždycky v úvodu. Že evangelium přináší nové stvoření. Vlastně vyvolává k životu svojí vnitřní mocí. Tvoří nové věci. Boří hradby. Často dokonce šokuje svojí radikalitou. A často také odhaluje, že naše lidské uvažování a způsoby se liší od Božích záměrů a Boží vůle. A možná nás nutí napravovat pokřivené nebo zcela zdeformované. Dává k tomu sílu každému, kdo si zamiluje Boží pravdu. V tomhletom konkrétním případě, nad tímhle konkrétním textem, ale vyvstává očividně jedna otázka. Má to slovo co říct i nám, kteří nežijeme v otrokářské společnosti? Přináší něco víc než povzbudivou zvěst o tom, jak evangelium zasáhlo vztahy ve společnosti, lidské vztahy v prvním století po Kristu? Tak se podíváme společně stručně na to, co radikálně nového přineslo Boží slovo pro vztahy tehdejší, ale především, jak chce ovlivnit a změnit náš život dneska. Už ta samotná skutečnost, že Boží slovo vůbec oslovuje otroky, je naprosto šokující pro uši tehdejší doby. Asi to víte, předpokládám z dějepisu, že otrok v řádu tehdejší společnosti nebyl plnohodnotným člověkem. Byl jakýmsi živým nástrojem. Zkrátka jakási část pánova domácího majetku, která na rozdíl od skříně teda ještě byla živá. Neměl žádná práva a mohl být použit k čemukoliv a jakkoliv podle přání majitele. Ježíš Kristus ale přináší radikální změnu. Otroci, kteří uvěřili, byli plnohodnotnými členy společenství církve. Tak si to představte, že na jedné straně nebo dokonce promíšeně sedí pánové a vedle nich jejich otroci. Jako stejní ctitelé jednoho pána. Pavel otroky považuje za zodpovědné lidi. Adresuje jim naprosto konkrétní morální výzvy, stejně jako jejich majitelům. Jsou přijímáni jako bratři a sestry v Kristu. Vždyť před Bohem už není otrok ani svobodný, jak říká Pavel v Galackým 3:28. Jak otroci, tak páni mají před Bohem stejné postavení. Mají stejného pána v nebi. A ten nikomu nestraní. Není na straně otroků proti otrokářům, nebo na straně otrokářů proti otroku. I pro otroky se ukázala Boží milost. Titovi 2.11. Evangelium prostě boří sociální hradby. Ale i to, že Pavel oslovuje pozemské pány otroků, aby jim přikázal, jak mají se svými otroky jednat, je šokující. Pán domu měl neomezené právo nakládat se svými otroky, jednat s nimi jako se svým majetkem. Mohl dokonce vykonat i smrt. Když Pavel říká otrokářům, no pánům otroků, zanechte výhrůžek, je to zcela neslýchaný zásah do otrokářských práv. Ale tak to je. Pán Ježíš si nárokuje být pánem všeho, co nám patří, být pánem všeho, čím jsme. Evangelium pak přináší úplně nové a bez Krista zcela nemyslitelné vztahy. Vzpomeňte si na Pavlův dopis Filemonovi o uprchlém otroku Onezimovi, který Filemonovi způsobil velkou škodu a Pavel ho posílá Filemonovi zpátky. Pavel tam říká, snad proto byl načas od tebe odloučen, abys ho měl navždy, na věky. Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, jako milovaného bratra. Otrok a jeho pán. Milovaní bratři. My dnešní křesťané už ale neznáme otroctví, aspoň ne my tady v Evropě, i když v některých částech světa lidé stále trpí v otroctví. A jak může tohleto slovo promluvit přesto do naší dnešní české, chcete-li, zkušenosti? Jsem přesvědčen, že samozřejmě určitě něco neplatí, nebo platí jinak, ale určité principy můžeme aplikovat na vztah zaměstnavatelů a zaměstnanců. Nebo chcete-li na naší každodenní práci, na naše každodenní zaměstnání. Evangelium má moc proměnit i tyto vztahy. Ježíš chce i do nich vstoupit, jako náš pán. Tak samozřejmě bude to jeden velmi podstatný rozdíl. Nepůjde o vztah vlastníka a živého majetku. I když možná, že někteří zaměstnanci si tohle úplně nemyslí, že možná vše zkušenost je, není moc jinačí, než kdybyste byli stále otroky, ale je to tak, že jde o pracovně právní vztah, ve kterém zaměstnanci i šéfové mají poměrně jasně daná práva a povinnosti. Není to vztah otroka pána otroků. Ale to podstatné, věřím, přetrvává a má trvalou platnost i pro nás. A tak chci společně s vámi se zaměřit aspoň na to nejpodstatnější. Všimněte si tady v těch verších nejdřív skutečnosti, která je v tomhletom celém oddíle vlastně klíčová. A i pro naše vztahy v zaměstnání a naše postoje v práci je to skutečnost zcela zásadní. Je to prvek, který tu Pavel v různé podobě, v těch několika málo verších, opakuje hned 6krát. Jsme boží služebníci. Jak otroci, tak páni, jak zaměstnanci, tak šéfové, všichni jsme v božích službách. Podívejte se do toho textu se mnou. Otroci, poslouchejte jako Krista. Jednejte jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní boží vůli. Slouží lidem ochotně jako pánu. A je to dále pán, který odmění dobré jednání. Věřící otroci i páni, zaměstnanci i zaměstnavatelé, dokonce věřím, že i lidi na volné noze, mají stejného pána v nebi. Ježíše Krista. Jsme boží služebníci ve svém zaměstnání. Někdy máme možná tendenci mluvit o službě Pánu Bohu jako o něčem, co musí být tak nějak spjato se službou ve sboru nebo obecně v církvi. Máme možná tendenci rozlišovat zaměstnání na světská a duchovní. Kazatel je duchovní. A truhlář nebo programátor mají světské zaměstnání. Kazatel slouží Bohu na plný úvazek v úzovkách, v vlastně vším, co dělá. Úžasně ideální představa. Truhlář nebo programátor nebo maminka v domácnosti podle těch našich představ slouží Pánu Bohu tím, že vede besídku, je zapojen v dorostu nebo něčem jiném ve sboru. A to je naprosto nebiblické pojetí. Ostatně je to i moje osobní zkušenost. Na konci svého studia na filozofické fakultě, když jsem studoval češtinu a historii, pedagogické zaměření, jsem určitým způsobem poměrně intenzivně prožíval otázku, jestli nemám být kazatelem. A přiznám se, že jsem ji prožíval v podstatě přesně tak, jak jsem to teďko popsal. Mám jí sloužit Pánu Bohu na plný úvazek, anebo tedy být učitelem. Možná vám to přijde úplně absurdní, ale skutečně jsem to tak tehdy vnímal. Ta cesta a ten vývoj k tomu povolání byl poměrně dlouhý. Musel jsem projít spoustou dalších věcí, kdy se jakoby to povolání nějak zpřesňovalo a upevňovalo. Ale to první, co jsem nějak musel přijmout, a zvláštní je, že jsem to mohl prožít během praxe, kdy jsem učil češtinu na jednom pražském gymnáziu, to první, co jsem si musel uvědomit, že pro Pána Boha je všechna práce stejně hodnotná. Že každé zaměstnání má stejnou váhu. A že nakonec nepotřebuju prožít povolání, abych byl kazatelem, a když to povolání neprožiju, tak teda budu tím učitelem. Ale že potřebuji vědět, jaký záměr pro mě Pán Bůh má. Jestli mě chce poslat jako učitele třeba na gymnázium, anebo jako kazatele, abych sloužil v církvi tímhletím způsobem. Pro Pána Boha jsou všechna povolání stejně hodnotná, snad s výjimkou nějakých mravně pochybných. Moc si přeju, abychom o službě Pánu mluvili a uvažovali jiným způsobem, než jak se s tím možná setkáváme. Všichni jsme boží služebníci na plný úvazek. 24 hodin denně, ať je naše povolání jakékoliv. Ať jste ajťáci, dokonce i ajťáci můžou sloužit Bohu. Bez nich bych nemohl žít, prosím, berte to tak, že já chovám velký respekt k lidem, kteří rozumí počítačům. V podstatě já jako kazatel bych bez těchto lidí nedokázal udělat vůbec nic dneska. A stejně tak bez mnohých z vás ostatních. Co to znamená konkrétně, že jsme boží služebníci? Pánu Bohu záleží na naší práci. To je věc, kterou bych rád zdůraznil asi nejvíc. Pánu Bohu záleží na vaší práci. Práce je součástí božího plánu pro člověka už od stvoření. V božích očích je to dobrá věc, Bohu libá. Je to Bohem daný způsob, jak zabezpečovat potřeby svoje a svojí rodiny a také potřeby práce na božím díle a potřebných lidí kolem nás. A práce není jenom prostředek obživy zkrátka. Je to způsob, jakým můžeme a máme Pána Boha oslavovat v každodenním životě. 6 dní budeš pracovat. Zatímco 7. den máme Pána Boha slavit tím, že odpočineme, uctívat ho tím, že odpočineme, v ostatních 6 dnech ho oslavujeme svojí prací. Práce je naše bohoslužba, chcete-li. Nepracujeme jenom pro firmu nebo jenom kvůli obživě, pracujeme pro Krista. Věříte tomu? Zkuste si to promítnout do svých obvyklých činností. Každý z vás má nějakou činnost. Nějaké činnosti pravidelné, na nějaké činnosti mimořádné. Možná, že když si to takhle promítnete, že pak zakusíte, že se vaše práce od základu promění ve světle toho vědomí. Pánu na tom záleží. Dělám to pro něj. K jeho slávě. Z toho vyplývá to druhé, další, že zcela jistě můžeme čekat a v modlitbách vyhlížet Pánovu pomoc pro všechny činnosti, které s naší prací souvisejí. můžeme a máme hledat Pánovo vedení a moudrost. A za věrnost smíme čekat odměnu. Nejenom za věrnost ve sboru, když věrně učíte mnoho let děti v besídce třeba. A za věrnou starost maminky v domácnosti. Nebo za věrnou práci truhláře, který vyrábí nábytek. Cokoliv dalšího. Smíme očekávat Pánovu přízeň. Vzpomeňte na Josefa v Egyptě. Co tam čteme? Genesis 39. S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar. Byl v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru. Pracujeme pro Pána Boha. Jiným takovým konkrétním příkladem by mohl být příkladem z dějin, by mohl být příklad křesťanů z Jednoty bratrské v 16. století. Jednota bratrská, jak možná víte, v podstatě až do Rudolfova majestátu na počátku 17. století přes 100 let svojí existence byla naprosto ilegální. Prostě neměla žádnou zákonnou oporu. Přesto mohla existovat. A uvědomil jsem si při přípravě tohohle kázání, že to nebylo jenom proto, že měli dobrou teologii, nebo že přispívali ke společnosti významně kulturně a jinak, duchovně. Ale ti páni je na svých statcích chtěli mít, a proto je chránili i před někdy různým pronásledováním, je chtěli mít proto, že dobře pracovali. V podstatě to bylo, bylo to něco, co ti páni chtěli velmi mít, mít bratry z Jednoty bratrské na svých pozemcích, na svých statcích. Protože věděli, že jsou to velmi dobří poddaní, že velmi dobře pracují, protože pracují nejenom pro sebe, nejenom pro pána, ale taky před Boží tváří. Pracujeme pro Pána Boha. A on tuhle tu naší službu přijímá. Je s námi. Je s námi v našich úspěších, pracovních povýšeních, i v našich porážkách, nezdarech a zklamáních. Tak to smí být pro nás povzbuzením. Moje práce má hodnotu před Bohem. Smí to být taky zdrojem úlevy a osvobození v tom každodenním tlaku. Nemusím být dokonalý, protože Pán odpouští. Dokonce i v pracovním neúspěchu jsem v jeho ruce. Jsem v jeho ruce dokonce i tehdy, když o práci přijdu. Jsem v Boží ruce. Jak konkrétně tahle ta základní skutečnost má, omlouvám se, náš zvon ještě neví, že jiný čas. Jak konkrétně tahle ta základní skutečnost má formovat naše postoje v práci a přístup k ní? Podívejme se aspoň stručně na to, co tu Pavel říká. Poslouchejte své pozemské pány jako Krista. To je poměrně jednoznačné vyjádření povinnosti, poslušnosti a úcty k autoritě pánů nebo zaměstnavatelů. Máme za nimi rozpoznávat svrchovanou Kristovu autoritu, od které je jejich autorita odvozená. Pokud posloucháme Krista, svého nebeského pána, budeme poslouchat i svoje pozemské nadřízené. Poslušnost v Kristu je v tom, je tomu samozřejmě nadřazená, proto poslušnost pozemským nadřízeným určitě nemůže a nesmí vést do hříchu. Poslouchejte s úctivou pokorou, to je to další. To neznamená, že bychom své nadřízené měli zahrnovat nějakými božskými poctami, že bychom se před nimi měli plazit po kolenou, to určitě ne. Určitě to neznamená, že bychom nesměli říct svůj názor, ale znamená to, že uctivě uznáváme, že reprezentují autoritu Pána Ježíše. Četl jsem jeden takový vtip, anebo nevím, jestli to nebyla spíš osobní zkušenost. Dlouho jsme se smáli anekdotě našeho šéfa, než jsme pochopili, že jde o pracovní úkol.
Pavle, slibuju, že to je poslední vtip na šéfy. Uctivá pokora, kterou prokazujeme nadřízeným, pak v konečném důsledku patří Kristu. Dál Pavel říká, z upřímného přesvědčení vidíme, že tady jde dovnitř, že nejde jenom o vnější chování. Doslova je tam napsáno z přímosti srdce. Ta uctivá pokora má být opravdovým postojem, nemá to být nějaká vnitřní nebo nějaká vnější přetvářka nebo pokrytectví nebo úlisnost, patolízalství, které v posledku sleduje svoje sobecké cíle. Nejen na oko, abyste se líbili lidem. Možná znáte tu hlášku, sám jsem ji kdysi v dávné minulosti používal. Dělejte, že děláte, jde šéf. Pracujeme nejenom, když se nadřízený dívá. Nejde nám totiž až tak o jeho přízeň. Jde nám o to, abychom se líbili pánu. Jsme jeho služebníci, a to 24 hodin denně. A pán se nedá oklamat nějakou přetvářkou. On vidí do srdce. Máme pracovat jako ti, kdo rádi plní boží vůli a slouží lidem ochotně jako pánu. Nemáme se dát vést neochotou a hluboce zakořeněným sklonem k reptání, které když už něco udělá, tak to, když už udělá to, co nadřízený chce, tak to alespoň komentuje 50 různými výhradami, proč je to úplně nesmyslné. Je krásná poučka, co nemusíš udělat dnes, odlož na pozítří a získáš den volna. Myslím si, že to je přímo v kontrastu k tomu, co říká apoštol Pavel. Svou poslušností, která je dobrovolná, a doslova z duše, sloužíme pánu Ježíši a prokazujeme mu úctu. Smíme přitom vědět, že máme u pána odměnu za dobré a že on naší práci ocení. Co písmo přikazuje nadřízeným? Pavel tady pochopitelně oslovuje efeské pány, nebo pány v efeském sboru, tedy křesťany. Jednejte také tak. To je možná lapidární, ale doslova ty samé skutky čiňte jim. Tedy prokazujte vy, páni, svým služebníkům, prokazujte jim úctu i službu. Zdá se, že tu Pavel naráží na Ježíšovo zlaté pravidlo. Jak chcete, aby druzí jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. William Hendrickson nabízí takovýto postřeh, nebo takovouto radu zaměstnavatelům nebo pánům. Podporujte blaho otroků tak, jak očekáváte od nich, že budou podporovat vaše blaho. Starejte se o jejich zájmy, jak doufáte, že se budou starat oni o vás a vaše záležitosti. V paralelním oddíle v listu Koloským se výslovně zmiňuje spravedlivá odměna. Dávejte jim, co jim spravedlivě patří. Tak pokud je tu nějaký šéf, který zkracuje svoje dělníky na mzdě, tak to je slovo přímo proti. Kdo se dopouští křivdy, dostane odplatu. Zanechte výhrůžek. To je trochu možná složité vyjádření nebo těžko pochopitelné. Určitě se každý z nás už někdy setkal s tím, že mu šéf prostě vyhrožoval, že pokud něco neudělá, tak zkrátka, že to bude mít následky. Já si pamatuju, když jsem pracoval na brigádě v Michalských pekárnách, tak tam byl přesně takový šéf, který vůbec nesledoval, jak ti lidi pracují, ale prostě jenom vyhrožoval. Úplně úžasná zkušenost na to, aby si člověk uvědomil, že tam opravdu skončit nechce. Ale zdá se, že Pavlovi tady jde o to, aby páni nezneužívali své postavení. Neuchylovali se k ovládání svých podřízených prostřednictvím trestů. Určitě v té době šlo především o fyzické tresty, ale možná i obecnější. To neznamená asi, že by sankce někdy nebyly nutné a oprávněné. Ale není možné, aby vztahy křesťanských nadřízených, byť i k nevěřícím podřízeným, byly primárně založeny na hrozbě trestem.
A v případě, že pán i podřízení jsou bratři v Kristu, je to úplně nemyslitelné. Vždyť jejich pán i pán otroků je v nebesích a nikomu nestraní. Bůh není na straně šéfů proti podřízeným, ani na straně podřízených proti šéfům. Oba mají společného pána, společného nadřízeného a ten nenadržuje jedním proti druhým. Tak, milí přátelé, evangelium má stejnou moc i dnes. Našemu pánu záleží na naší každodenní práci. Ať jsme v roli nadřízených nebo podřízených. Naše práce je naše bohoslužba, způsob, jak pána Boha můžeme oslavovat. Jak ho můžeme oslavovat v tomhle světě. I proto nám pán zjevil svoji vůli pro vztahy nadřízených a podřízených. Proto jeho slovo mluví o postojích srdce, které máme mít. Tyhle postoje chce Duch Svatý v nás vypěstovat a upevnit. Tak se pán chce skrze nás oslavit v každodenním životě. Tak smíme být svědky o jeho proměňující moci. Kéž nám k tomu dá svou sílu a milost pro každý všední den. Amen.